Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, charitatívna činnosť cirkvi, to je téma, ktorá si stále viac vyžaduje našu pozornosť. A v kontexte pôstneho obdobia jej venujeme dnešnú rubriku.
Pred ňou sa zastavíme pri 3. dni duchovných cvičení vo Vatikáne, záplavách na portugalskej Madeire a ďalších spravodajských informáciách. Nerušené počúvanie a pokojný večer vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vyjadril v telegrame adresovanom biskupovi diecézy Funchal Antóniovi Josemu Cavaco Carillovi hlbokú sústrasť v súvislosti s rozsiahlými záplavami, ktoré v uplynulých dňoch postihli portugalský ostrov Madeira. V mene svätého otca ho podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone. Hlava katolíckej cirkvi je zarmútená následkami dažďov a uisťuje o svojich modlitbách a duchovnej blízkosti ku všetkým, ktorí sú skúšaní touto drámou. Zároveň adresoval slová povzbudenia tým, ktorí v postihnutých oblastiach pomáhajú. Záplavy si zatiaľ vyžiadali vyše 45 obetí na životoch a 250 ľudí je nezvestných.
Vatikán. Vo Vatikáne dnes tretím dňom pokračovali duchovné cvičenia pre členov rímskej kúrie za prítomnosti pápeža Benedikta XVI. Ako sme už spomenuli, exercitátorom je tento rok salesiánsky teológ Enrico Dal Covolo. Pre vatikánsky rozhlas sa k téme Učenie Boha a cirkvi o kňazskom povolaní vyjadril národný sekretár Talianskej federácie pre duchovné cvičenia Don Danilo Zanella.
Zdá sa mi, že je to skvelý výber aj preto, že každý z nás nosí vo svojom srdci kňaza v tom zmysle, že sme vždy v živote mali pozitívne príklady k tomu, aby sme povedali áno, formujúc nás svetosťou kňazov, ktorí boli našimi predchodcami.
Ako Don Zanella uviedol, duchovné cvičenia sú prínosom nielen pre kňazov, ale aj pre laických veriacich. Zdôraznil, že exercičné domy v spoločenstve s rôznymi diecéznymi inštitúciami by mali podporovať tento čas ducha. A v tejto súvislosti vyzdvihol napríklad poriadanie tzv. Duchovných víkendov, ktoré dokážu človeku poskytnúť skutočne mocné povzbudenie do života. Pre tých, ktorí nemajú možnosť absolvovať duchovné cvičenia, Don Zanella dal niekoľko odporúčaní, ako prežiť toto pôstne obdobie.
Pôstna cesta je vo všeobecnosti cestou pokánia. Je potrebné zohľadniť to, čo kresťanské spoločenstva ponúkajú. Dobre si spomíname na Jána Pavla II., ktorý hovoril, že každá farnosť sa má stať centrom spirituality. Kríž, krížová cesta, skutky lásky, samotná liturgia, toto všetko sa môže stať skutočným kurzom duchovných cvičení, prinášajúcim ovocie pre Boží ľud až po najkrajší vrcholný moment, ktorým je veľkonočné trojdnie.
Nemecko. Každé sexuálne zneužívanie neplnoletých je hrozný zločin. Uviedol pre novinárov predseda konferencie biskupov Nemecka Monsignor Robert Solič na otvorení plenárneho zasadnutia vo Freiburgu v súvislosti s prípadmi pedofílie, ku ktorým došlo v 70. až 80. rokoch minulého storočia v niektorých školách vedených jezuitmi a ktoré vyšli na javo v uplynulých týždňoch. Monsignor Solič požiadal o odpustenie všetky obete a dodal: Toto je téma pre mňa veľmi dôležitá a budem o nej hovoriť so Svätým Otcom počas mojej marcovej návštevy vo Vatikáne.
Ďalej zdôraznil plnú podporu krokom, ktoré spoločnosť Ježišova v tejto veci podnikla. Po rôznych oznámeniach sa jezuiti rozhodli zveriť túto chúlostivú otázku právnikovi, aby všetky obete mohli zneužívanie ohlásiť.
Taliansko. Na univerzite v talianskej Perugii bolo založené Centrum pre štúdium kresťansko-židovských kultúrnych koreňov európskej civilizácie. Jeho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v pondelok večer a celý projekt je súčasťou osláv 700. výročia založenia univerzity v Perugii. Pri tejto príležitosti pápež Benedikt XVI. Adresoval list rektorovi tejto vzdelávacej inštitúcie, ktorom ocenil spomenutú iniciatívu a dodal:
Iba priblížením sa k tomuto dedičstvu môžeme v súčasnej kultúrnej atmosfére, poznačenej neistotou a relativizmom, rozvinúť účinnú a mocnú syntézu, schopnú podporiť obnovené európske povedomie a oživiť dialóg s ostatnými civilizáciami. Pondelkové otvorenie centra bolo okrem iného sprevádzané prejavom biskupa diecézy Kieti Vasto, monsignora Bruna Forteho a stretnutím za okrúhlym stolom na tému kresťansko-židovských koreňov európskej civilizácie.
Španielsko. Vzájomné vzťahy medzi štátom a cirkvou, pokiaľ ide o prípravu Svetových dní mládeže v Madride v roku 2011, fungujú dokonale. Na medzinárodnej tlačovej besede sa takto pozitívne vyjadril arcibiskup Madridu kardinál Antonio Maria Ruoco Varela. Informoval o aktualitách v súvislosti s týmto podujatím a jeho celosvetovou dimenziou. Svetové dni mládeže sa v Madride začnú 16. augusta 2011 privítaním pápeža Benedikta XVI. A svetou omšou na námestí v centre mesta.
Podľa kardinála Varelu bude najväčšou otázkou práve zvládnutie prílivu asi 2 miliónov mladých pútnikov, ktorým bude potrebné zabezpečiť stravu a ubytovanie, pričom prístrešie už teraz ponúkli mnohé španielske rodiny. Madrid bude veľkou medzinárodnou oslavou s väčšinovou účasťou veriacich z Európy, ale mládež príde aj z Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie. Dodal kardinál a prislúbil, že všetci budú prijatí s úctou, náklonnosťou a bratstvom.
Láska k blížnemu v boji proti chudobe. Vážení poslucháči, tejto téme je venovaná nasledujúca rubrika.
Európa je bohatým kontinentom, ak sa porovnáva s inými kontinentmi sveta. No i napriek tomu viac ako 79 miliónov ľudí, čo je 17% populácie, žije dnes v krajinách Európskej únie pod hranicou chudoby. 19 miliónov z nich sú deti. Jeden z 5 Európanov býva v zdravotne nevyhovujúcich podmienkach a 9% rodín je bez práce. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odhaduje, že v druhej polovici roku 2010 počet nezamestnaných dosiahne vrchol za celé obdobie od druhej svetovej vojny. 10%, čo predstavuje 57 miliónov nezamestnaných. Táto alarmujúca situácia chudoby bola jedným z dôvodov, prečo bol rok 2010 vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Cirkev vždy bola a je citlivá k problému chudoby vo svete a stojí v prvých líniách, keď ide o sociálnu pomoc. Uvedomuje si však, že postarať sa len o materiálne potreby chudobných nestačí. Títo ľudia sú často chudobní i duševne a duchovne. Potrebujú nadobudnúť ľudskú dôstojnosť a zážitok priateľstva a záujmu. Citlivosť na potreby iných by mala mať v živote veriacich osobitné miesto. Presne také majú chudobní i v srdci pápeža Benedikta XVI. Jasne najavo to dal v nedeľu 14. februára, keď navštívil rímsku diecéznu charitu. Stretol sa s chudobnými mesta, ktorého je biskupom, bol im ľudsky blízko. Zvieral ich ruky, pozeral im s dojatím do očí, mal pre nich slová útechy a nádeje, keď povedal, že cirkev ich hlboko miluje a neopúšťa ich, pretože v tvári každého z nich spoznáva tvár Ježiša Krista.
Svedectvo lásky, ktoré na tomto mieste nadobúda konkrétne kontúry, prináleží poslaniu cirkvi spolu s ohlasovaním pravdy Evanjelia. Človek nepotrebuje žiť iba z materiálnych vecí. Nepotrebuje iba pomoc pri prekonávaní ťažkých chvíľ. Potrebuje nevyhnutne vedieť, kým je a poznať pravdu o sebe samom, o svojej dôstojnosti. Cirkev sa svojou službou v prospech biedných zavezuje ohlasovať všetkým pravdu o človeku, ktorého Boh miluje a stvoril ho na svoj obraz. O človeku, ktorý je vykúpený Kristom a povolaný do večného spoločenstva s ním.
Pápežov príklad povzbudil mnohých biskupov, aby navštívili charitatívne inštitúcie vo svojich diecézach. Určite pohýna i každého jedného z nás, aby sme urobili niečo pre chudobných. Ale ako si počínať, aby náš prejav pomoci, lásky voči chudobným a blížnym bol pravdivý? Aby podľa pápežových slov mohol odhaliť všetkým pravdu o človeku, ktorého Boh miluje a stvoril ho na svoj obraz. Aby do našich skutkov lásky nevklzli aspekty pýchy, vlastnej dôležitosti, tendencia robiť veci len pre efekt. Akú podobu by mala mať naša láska voči chudobným?
Istý majster duchovného života hovorí, že láska, tá, ktorú nám predkladá ako ideál Ježiš Kristus a o ktorej hovorí Svätý Otec, má 4 vlastnosti. Nerobí rozdiely, nič neočakáva, nie je si vedomá samej seba a rešpektuje slobodu. Tieto 4 vlastnosti demonstruje na príklade s ružou, so svetlom a so stromom. U všetkých týchto vecí, v tom, ako žijú a pôsobia na svoje okolie, sa prejavujú tieto 4 vlastnosti, ktoré by mala mať i naša láska voči blížnym.
Láska nerobí rozdiel. Pozrime sa na ružu, hovorí autor. Môže povedať, svoju vôňu ponúknem ľuďom, ktorí sú dobrí a ktorí sú mi príjemní, ale zlým a nepríjemným ju odopriem. Ani lampa nepovie, nebudem svietiť zlým ľuďom, alebo strom. Bez rozdielu poskytuje ľuďom svoj tieň. Je mu jedno, či si podaň sa dnes svetec alebo zlodej. Dokonca poskytuje svoj tieň aj tým, ktorí ho chcú vyťať. Sme nabádaní, aby sme boli ako Boh, ktorý dáva vychádzať svojmu slnku na dobrých i zlých a svoj dážď posiela na spravodlivých i nespravodlivých.
Druhou vlastnosťou lásky je, že nič neočakáva, podobne ako rúža, lampa alebo strom. Poskytuje svoju službu úplne a nič za to nečaká. Skutočná láska dáva nezišne. Je jej cudzia ekonomika vzťahu, niečo za niečo, nič za nič. Nevie ani, čo znamená vypočítavosť vzťahu, kde pri zdánlivej nezištnosti je kdesi v úzadi ukrytá nevyslovená otázka. Čo, ak ho budem niekedy potrebovať?
Treťou vlastnosťou skutočnej lásky je to, že si nie je vedomá samej seba. Láska sa z milovania teší tak, že o sebe a o svojej blaženosti ani nevie. Nerobí to preto, aby spôsobila nejaký efekt. Teší ju, že efekt spôsobuje, ale nerobí to preto. Je to radosť z krásy a dobra, ktoré vznikajú, a nie z toho, že ju urobia slávnou a známou. Rúža sa nestará, či ju bude niekto voňať alebo nie, tak ako ani lampa, či bude niekomu svietiť. Ani strom sa nestará, či bude spôsobovať tieň účinne alebo zbytočne.
A konečne poslednou štvrtou vlastnosťou lásky je sloboda. Vo chvíli, keď sa objaví nátlak, kontrola, spor, láska zomiera. Rúža, lampa či strom nechávajú všetkým slobodu v tom, či sa chcú alebo nechcú vystaviť ich vplyvu, či ich vôňu, svetlo alebo tieň chcú alebo nechcú vychutnať.
Ak sa nám podarí ustrážiť pri našich prejavoch pozornosti voči chudobným i blížnym tieto štyri atribúty lásky, môžeme povedať, že sa nám podarilo ohlasovať pravdu o človeku, ktorého Boh miluje. Jedným z tých, ktorým sa to podarilo, je aj Arlindo Pereira Diaz zo Spoločnosti Božieho slova. Venoval sa 10 rokov ľuďom žijúcim na ulici v brazílskom meste São Paulo a podelil sa s nami o túto svoju skúsenosť.
Così nel mio cuore doleva molto la situazione delle persone nella strada.
V mojom srdci som cítil bolesť nad situáciou ľudí na ulici. Osobitne keď som videl ľudí jesť jedlo, ktoré iní vyhodili, alebo ľudí, ktorí spali pod mostom. Keď som o tomto probléme opakovane hovoril v našej provincii, rozhodli sme sa, že nebudeme pôsobiť len v zaužívaných štruktúrach alebo na farnostiach, ale na ulici. Začali sme v roku 1989 a vtedy malo São Paulo 20 miliónov obyvateľov. Približne 20 tisíc ľudí bývalo na ulici. V centre ich bolo približne 3 tisíc. Zriadili sme i noclaháreň a vývarovňu. Toto zariadenie bolo otvorené pre všetkých a kedykoľvek chceli, mohli prísť, rozprávať, najesť sa a niektorí sa začali s nami modliť. Vytvorili sme akoby rodinný priestor. Bolo medzi nimi veľa Európanov, ale najmä množstvo tých, ktorí prichádzali zo severu alebo z juhu Brazílie, aby si našli prácu. Keď ju nenašli, postupne začali upadať. Spočiatku zvyčajne bývali v dome s celou rodinou, kde platili za ubytovanie. Potom, keď už nemali peniaze na zaplatenie a stratili prácu, rodina sa rozprchla. Stali sa bezdomovcami. Potom to bola kategória ľudí, ktorí mali psychické problémy. Rodičia sa o nich nestarali. Ďalšiu skupinu tvorili starí ľudia, ktorí nemali kam ísť a zostali na ulici. A potom veľké množstvo detí. Narodili sa zvyčajne na periférii mesta a keď rodina nefungovala, odchádzali do centra. V centre boli viaceré príležitosti aj ku krádeži. No a našlo sa tu všetko. Díleri drog, prostitúcia, zlodeji, proste všetko. Bol to mix ľudí všetkého druhu. Ale boli tam i ľudia, ktorí mali veľmi dobré srdce a nachádzali sa na ulici bez toho, aby sa vedelo prečo. Možno, že zajtra prepadnú droge a zrazí ich auto, to boli časté prípady. Ale v ich živote bolo vždy prítomné vedomie. Dnes žijem z milosti Božej. Druhý fakt, ktorý som tam zažil, bol ten, že na ulici som nenašiel veľa ateistov. Vedomie, že niekto sa o mňa stará, že Boh sa postará, bolo v ich živote silne prítomné. Mali silnú intuíciu chápať svoj život ako cestu.
Milí poslucháči, naplnil sa čas vyhradený pre naše vysielanie. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.